Armoa ja rauhaa teille kaikille. Minä tälle ystävälle, jonka kanssa tuossa alussa vähän rupateltiin, niin minä lupasin, kun hän kysyi, että miten sinä tulit uskoon, niin minä lupasin, että minä jollakin muutamalla sanalla vähän kuvailen. Tarkennettuna voisi sanoa, että usko tuli minuun. Tämä on kokonansa Jumalan teko, että ihminen tulee uskoon. Mutta millä tavalla se tapahtuu, niin sitä on tietysti mielenkiintoista kuunnella. Minä olin 27 vanha, kun tämä tapahtui. Ja pikkupoikana silloin 50-luvun alkupuolella oli paljon eri herätyssaarnaajia liikkeellä ja meidänkin kotona pidettiin kokouksia. Ja se oli muistaakseni jossakin naapuritalossa se kokous, jossa minä jouduin erikoisesti vaikutetuksi muutaman vuoden ikäisenä. En muista tarkalleen, olinko jotain 3 vai 4. Mutta kylässä oli paljon poikia ja tyttöjäkin joitakin, ja sitäkään muista, minkä verran oli naapuria siinä sillä hetkellä, mutta se oli syksyä ja syksypuolta ja jotain perunannostoaikaa, ja perunalaatikko oli semmoinen, mikä kipattiin nuriin, ja minä nousin sen päälle saarnaamaan näille toisille. Siinä oli vähän sellainen ennakkoaavistus tietysti, että vaikutus, että minä joskus tätä hommaa enempikin teen, mutta kyllä siihen meni vuosia ja vastustin tätä asiaa. Ja sitten paaduin syntielämässä niin totaalisesti, että en muistanutkaan ennen kuin Jumalan henki siellä rekan ratissa sitten silloin 74 syksyllä niin alkoi muistuttaa, että sinähän tiedät nämä asiat. Sinähän olit lapsena uskovien kanssa tekemisissä ja sinun äitikin tuli uskoon. Alkoi niin kuin jostakin sieltä kaukaa sellaisen sumun läpi tulla muistoja. Ja minä tiesin, että Jeesus on se tie ihmisen ja Jumalan välillä, joka täytyy hyväksyä. Minä rupesin lukemaan pikkuhiljaa Raamattua salaa. Minä olin niin maailmallinen mies, että edes kotona en ilennyt lukea Raamattua toisten nähden. Yöllä yön pimeydessä minä, ja varmistin vielä sen, että jos joku siinä ohi hiippailee, niin minä peiton alla sähkölampun valossa luin Ajatelkaa Raamattua. Tällä ne on se kova suomalainen mies, miten pehmeä se on sitten, kun nämä asiat alkaa tulla ajankohtaiseksi. Mutta Jumala lisäsi aina löylyä vähän kerrassaan, ja sitten siinä oli monenlaisia vaiheita. Jo viittasinkin sulle tuota rekkahommaa, että sitten käytiin kuoleman porteilla, ja se oli näin ammatti, se auto ajavalle, niin se oli sellainen niin kuin humoristinen ajatus, että pantiin niin kuin ennen vanhaan dieselissä pantiin pakkosyöttö päälle, niin Jumala pisti vähän niin kuin pakkosyöttöä päälle, että kun alkoi niin kuin jo venkoilu mieli tulla ja sellainen luoviminen, että en minä vielä. Sieltä 16 kesäisestä, jossa serkkupoika minulle kertoi, niin siellä minä olin jo synninmaljasta maistanut sillä tavalla huumaavat ryypyt, että tuntui, että kun hän kertoi, armeijassa oli tullut uskoon sen verran iäkkäämpi, niin alkoi kertoilla, niin minä, että voi, jo lopettasit jo. Ja kun en ilennyt suoraan sanoa, niin kiersi radioon vähän kovemmalle, että ymmärrät sinä, että minä mieluummin kuuntelen radioa kuin sinun puheittasi. Ja kyllä sitten, kun tulin uskoon, niin kyllä minä kaduin, minä ajattelin, että voi, kun meni 10 vuotta, meni ihan hukkaan elämästä. Et miten ihminen voi olla näin taulapää, että ei ymmärtänyt omaa parastaan? Mutta en olisi varmaan tullut silloinkaan uskoa, jos Jumalan henki ei olisi niin voimakkaasti laittanut synnin tuntoa päälle. Minulle oli hyvin selvää se, ihan 100% selvää, että kadotus on niin piinaava paikka, kun minä sen koen täällä sielussa. Sen tulen he, kun sen piinaavan, kiduttavan olotilaan. Tuossa vaimoni kanssa aamulla vähän keskusteltiin, hän sellaista tiettyä asiaa, niin sanoi, että miltä sinusta tuntuisi, jos näin olisi sinun kohdalla. Niin minä nyt tähän asiaan sanon, että kun, jos kysyisi joku psykiatri tai joku, joka ei tullut minulle edes mieleenkään, että miltä sinusta nyt tuntuu, niin minä olisin sanonut, että kauhistavalta, hirvittävältä, mahdottomalta. Sellaisia sanoja ei löydäkään, mitkä kuvaisi tätä, miltä tuntuu. Ja se olisi tuntunut iankaikkisesti. Minä tiesin, että jos minä tässä tilassa siirryn ajan rajan toiselle puolelle, niin tämä jatkuu, tämä piina. Eikä sitä voi kestää, kun tätä ei voi kestää, tätä tulen hehkua, ei voi kestää edes pieniä hetkisiä. Että miten tämä iankaikkista iankaikkiseen, siis minä olin sellainen teoreetikko, että latelin tuhansia vuosia ja sitten panin miljoonia siihen ja eikö lopu? Ei lopu koskaan, kun ihmisille on annettu aika. Jumala loi ajan, no sanotaan tällainen lentävä lause, mutta kiireestä hän ei puhunut mitään. Mutta Jumalalla on ajat ihmisen elämäänkin, etsikkoaika, ja minä tiesin, että tämä etsikkoaika ei kestä loputtomasti minun elämässä. Eikä kenenkään elämässä. Se voi olla pitempi, että Jumala puhuttelee vuosia joitakin ihmisiä. Mutta kyllä Pyhä Henki teki niin selväksi minulle, että jos minä nyt hylkään tämän kaiken synnintunnon keskellä tämän armotarjouksen, niin minun etsikkoaika loppuu. Minulle ei, vaikka minä eläisin 100-vuotiaaksi, ei koskaan kuulu armo enää tämän jälkeen. Niin se vei minut niin vakavalle paikalle, että kun ahtaan portin pielessä, kun ihmisiä tulvailee, niin kuin minun äitini näki uneen, että oli ahdas portti ja siinä oli valtavasti ihmisiä ja ne tungeksi ja tuuppi toisiaan ja säntäili sinne tänne ja vain jokuinen harva meni tästä ahtaasta portista sisälle. Mutta suurin osa ihmisistä ei voinut mennä. Ja ihmiselle pitäisi olla silloin tehdä tiettäväksi, että mikä minua estää. No tietysti paholainen se estää. Hebrealaiskirjassa, Tessalonikaiskirjassa Paavali sanoi, että hän olisi mielellään tullut teidän seurakuntalaisten luokse, kun hän rakasti sitä seurakuntaa, mutta saatana on estänyt. Sehän se loppupelissä estää, mutta se on meidän tämä kapinallinen vanha luonto, joka ei halua alistua. Se on liitossa tämän paholaisen kanssa, niin se sanoo, että elä nyt vielä missään tapauksessa, siirrä nyt vähän tuota tuonemmaksi, sitten vanhana sinä kerkeet. Mutta minulle tämä veruke ei käynyt, koska minä tiesin, että kuolema oli hiponut niin monta kertaa jo minun elämässä. Minä en saata vanhuin päiviä nähdä. Ja serkkupoika, jolla minä olin töissäkin, niin hänen vaimonsa sanoi, sitten kun hän taas sitten näitä talousasioita, niin sanoi, eiköhän mene lellit ja tellit jätetä nyt unholaan, että ethän sinäkään Erkki, niin eläkeikäkään edes niin täytäkään. Näin. Ja minä sanoin, niin se varmaan on tämä elämä, on sellaista kynttilän polttoa molemmin päin, että tuskin minä sitten niin kauan elän. Mutta minä olen ollut eläkkeellä jo joitakin vuosia ja tämä sanoja kuoli alta 50-vuotiaana kuoli yhtäkkiä, katkesi verisuoni päästä ja hän on kuollut. Mutta minä elän yhtä ainoaa tarkoitusta varten, että minä kerron näitä hyviä asioita, Jumalan suuria tekoja ihmisille. Ja sitä varten ollaan tänäkin iltana täällä. Kyllä, minä ahtaalla olin tänäänkin ja minä olen tinkinyt tässä saarna-asiassa toistakymmentä vuotta takaperin, kun Jumala minua tyhjensi, niin minä tingin sitä kovastikin. Ja minä toivoin, että minun ei tarvitsisi koskaan saarnaajan tällaiselle pulpetin taakse nousta. Minä ihan koko sydämestäni toivoin, että ei tarvitsisi. Ja minä sanon teille, rakkaat ystävät, että minä olen viime päivinä käynyt tätä taistelua jälleen. Että jos minä en, Herra, saa toisenlaista voitelua elämään tähän sanan palvelukseen, niin minä en jaksa tätä tehdä, enkä voi. Puhukoon kuka tahansa muu. Mutta taas Herra muistutti minua silloin, kun hän kahden päivän perästä, kun minä sitä toivomusta elättelin, että minun ei tarvitsisi, niin Herra tuli ja sanoi, että alkuperäistä suunnitelmaa ei muuteta. Ja silloin minä tiesin, minun ei tarvinnut kysellä mitään enää siihen. Minä tiesin, että ei tullut myöntävää vastausta. Mutta teette hyvin, jos rukoilette nyt minun puolesta, että minä pääsisin sellaiseen voiteluun, mitä minä koen silloin 2005 syksyllä. Sitten olisi helpompaa puhua, kun saisi Jumalalta eläviä sanoja ja aiheen saisi varmasti aina. Tänä aamuna me oltiin vaimon kanssa siinä neljän maissa hereillä kumpikin ja hän sanoi, sinä valvot. Minä sanoin, niin minä valvon. Minulla ei ole mitään sanoa tänä iltana täällä. Mistä se johtuu, hän rupesi kyselemään. Minä sanoin, en tiedä. Minä en tiedä. Mutta ilmeisesti hänkin kävi rukoilemaan sitten ja minä itseäni ylensin Herran puolelle ja joku varmaan toinenkin rukoili ja sitten minä sain joitakin ajatuksia, jotka minä nyt jaan teille. Herra on niin armollinen, että hän muistuttaa, mistä on kysymys, niin kuin nyt on jo todistanut, että kun Jumala puuttuu ihmiselämään, aina on niin päin, että ihminen kun lankesi syntiin, mahdotonta oli Jumalaan päin pyrkiminen. Jumala tiesi, että ihminen lankeaa, koska Jumala on kaikki tietävä. Mutta minä olen sanonut ennenkin teille, että Jumalalla ei ole mitään sattuman varassa. Amen. Ei mitään. Kun hän sanoi miehettärelle, eli Eevalle, Aadam nimittäin, kun heräs narkoosista, niin huomasi tämän kauniin olennon vierellään, niin ei ollut mitään muuta ilmaisukykyä, kun hän sanoi, että rupesi nimittämään miehettäreeksi, koska se oli miehestä otettu. Se on ihana ilmaisu vaimosta, miehetär. Halleluja! Miehetär. Tämä kätkee tämä sana, sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, niin jumalallisen viisauden ja kaikki tietävyyden, että tämä tapahtuu eräänä hetkenä. Se kätkeytyy tähän sanaan, sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolemaan. Ja tämä tapahtui. Ja kaikki ovat kuolleet Aadamin ja Eevan jälkeläiset tässä maailmassa, jotka syntyvät tähän lihan ruumiiseen. Kaikki ovat kuolleet. Mutta yksi on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle. Minäkin olen elämässä sitä varten vain, että minä eläisin minun Herralleni. Minä rakastuisin yhä syvemmin sydän juuriani myöten minun vapahtajani. että minulla on ainoa kiinnostuksen ja kiintymyksen kohde maailman kaikkeudessa. Kun Pietari sanoi, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Oletko sinä nähnyt näillä silmillä Jeesuksen? Et varmasti. Hengen silmin sinä olet nähnyt, taikka ilmestyksen hengen ja minkä tahansa Jumalan hengen vaikutuksesta, mutta et ole luonnollisilla silmillä nähnyt, koska hän lähti tästä maailmastani 2000 vuotta sitten. Nythän, jos ilmestyy meille muodossa minkälaissa tahansa, niin jos silloin lihansa päivinä opetuslapset sanoivat, että kun hän käveli, he katselivat lihallisilla silmillä, näillä luonnollisilla silmillä sinne vesille. Oliko hämärä tai minkälainen valaistus. Niin he sanoivat, se on aave. Minkälainen reaktio meillä olisi, jos me näkisimme jonkun kävelevän veden päällä? Se on aave. Joku kummitus, menninkäinen maahinen, mikä lie. Mutta pyhä henki ynnä Jumalan sanaa, kun asetetaan meidän sydämeemme, me tiedämme, me olemme siirtyneet kuolemasta elämään, me tiedämme siirtyneemme siitä kuoleman tilasta elämään. Me tiedämme, kuka siirron sai aikaan. Se oli tämä halveksittu Jumalan poika, jota me emme minäkään pitäneet, Jesaja ennusti jo silloin aikanaan. Ja se on totisinta totta tänäkin päivänä. Suurin osa tässäkään Joensuun kaupungissa ei pidä Jeesusta minkään arvoisena, ei minään. Mutta meille se on kallis asia. Sen tulee olla kallis asia meille. Kaikkein kallein asia tulee olla Jeesus Kristus meille. Ja kun minä nyt luen Galatalaiskirjeen 5. luvusta tämän ihanan 9 kohtaisen referaatin, jakeesta 22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Niin nämä kaikki on hänen aikaan saamia. Pyhän hengen välittämänä. Nyt eletään pyhän hengen armotalouskautta. Ensin oli isän aika, sitten oli pojan aika ja nyt on pyhän hengen aikakaus ja se on loppumaisillaan. Tämä, että me koemme näin hiipumista, pyhän hengen hemmenevää vaikutusta, on merkki siitä, että Jumalan suunnitelma, minkä takia me muuten saimme tämän armomme pakanat. Vanhan liiton aikana pakana ei saanut tulla Jumalan seurakuntaan. Ja nyt pakana seurakunnassa on hirmuinen hajotus. Ei saa se ja se tulla seurakuntaan, ei saa se ja se olla seurakunnassa. Ja siellä on kaikki villitsevät asiat on monissa seurakunnissa sen takia, että ei sinne ole haluakaan mennä enää. Kun luopumus on niin syvä ja niin pitkälle vietyä, että taivas murehtii, taivas itkee tätä luopumusta. Minä olen lukenut paljon viime yönäkin Jeremiaa ja minä otan muutamia kohtia kohta. Jumalalla on suuri murhe. Hän kehottamalla kehottaa luopio tytärtä Israelia niin kääntymään jälleen hänen luokseen, tulemaan hänen tykönsä. Sillä hänellä on paljon armoa ja anteeksi antamusta. Hän niin syvästi armahti ja rakasti ihmiskuntaa, niin kuin Kaima luki pienois evankeliumin. Niin syvästi Jumala rakastaa. Hän tietää, vaikka ihminen ei olisi pisaraakaan kokenut synnin tuntua, mitä on olla elävästä elämästä Jumalasta erossa ikuisesti. Miten traaginen asia se on, miten järkyttävän kohtalokas asia se on olla menettänyt ainoan mahdollisuuden. Esaun esikoisoikeuden menettäminen on tästä järisyttävä esikuva siitä pelastuksen menettämisestä, vaikka se oli vain sen esikoisoikeuden menettäminen. Niin sen pelastuksen menettäminen on niin kohtalokas asia. Minä sanoin eilen iltapäivästä illan katveessa kertulle, että pistähän niitä ylivainion, niillä on palavia saarnoja, että minunkin henki elävöitys vähän kuulumaan. Ja se pisti. Kun Jeesus oli lähellä näitä Emmauksen tien ylösnousemuksen jälkeen matkamiehiä, ja he sanoivat, kun hän poistui, aaveenomaisesti poistui. Yksi, kaksi hän vain hävisi heidän näkyvistä. Ja he sanoivat keskenään, eikö meidän sydämemme, henkemme ollut palava, kun hän puhui meille tiellä näitä asioita. Aina kun Jeesus on meille läheinen, meidän henkemme palaa, koska elämän henki on tuo koko iankaikkinen elämä on lähellä. Silloin henki elpyy ja elävöityy ja tulee palavaksi. Ja Jumala on tarkoittanut, että me olisimme koko ajan eläviä ja palavia. Kaikki vanhan liiton esikuvat tästä lampun hoitamisesta ja sen ainaista tulen ylläpitämistä, virittämistä, niin kuvaa, että aina tulisi tämä elämän henki olla ylläpidetty, että sitä ei mikään saa sammuttaa. Mutta tämä vastustaja, perkele, vihaa sitä liekkiä ja se yrittää sammuttaa meissä ja pistää meidät välinpitämättömään tilaan ja sellaiseen huolettomaan elämään, että jälleen tämä lihallinen mieli saa meissä otetta. Se vanha luonto, koska me ei päästy siitä täydellisesti eroon. Meissä on aina tämä pois lähtemisen halu. Ei se ollut ainoastaan Israelin kansalla. Se on kaikilla ihmisillä sama halu lähteä, kun hän koettelee meitä, vetäytyy kauemmaksi eikä puhu meille mitään. Job kertoo siellä omaan kokemuksensa pohjalla, sinä vain tuijotat minua vaiti, etkä virka mitään, Jumala. Hänen kokemuksensa oli, jos me tunteita kysytään ja sielumaailmalta, niin kokemus oli kauhistava. Miksi sinä, Jumala, puhu minulle tähän hätätilaan? Miksi nämä kolme ystävää saa minua syyttää ja puhua vaan, mutta sinä et puhu? Sinä vain mykkänä tuijotat. Jumala, kun on vaiti, hän rakastaa hirvon syvällä rakkaudella meitä. Hänen sydämensä väräjää, niin kuin Jeremia sanoo, kun Efraimia hän muistelee, niin väräjää. Hänen rakkautensa on niin syvä ja suuri. Hän tietää koettelemuksessa, minkä se koettelemus saa aikaan. Kun ihminen on koeteltu, syvästi koeteltu. Saatana saa hyökätä kaikella koko helvetin kapasiteetillaan uskovan elämään, joskus Jumala sallii. Koetellakseen, miten lujaa tekoa tämä usko on. Se usko on sydämessä. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanotaan roomalaiskirjan 10. luvussa. Ja tämä on tuotu niin alas, että jokainen, joka avuksi huutaa, Herra, pelastuu. Mutta täytyy huutaa kaikkien niiden, jotka ovat todella olleet hädässä, ne huutaa apua. Mutta jos ei ole hätää, jos ei ole sielustaan hätää, niin eihän tarvitse huutaa apua. No ei minullakaan silloin, kun me toissa talvena tämän veljen kanssa oltiin siellä hyisessä järvivedessä avannossa uiskenneltiin. Se oli aika leveä, lähes parikymmentä metriä sulaa, mihin moottorikelka lajettiin. Niin kun siellä jäähileiden keskellä pulikoitiin, niin ei minullekaan ensimmäisenä tullut mieleen, että huutaa apua. Onhan tässä selvitty ilman Herraa nyt monesta muustakin kiperästä tilanteesta, niin vielä tässä selvitään tästäkin. Mutta kun se veli kävi huutamaan Jeesus auta, niin minä, että ei, kyllä minunkin täytyy tähän kuoroon liittyä, että en minä voi antaa yksi huutaa, että vaikka minä hänet jo työnsin sinne jään päälle, niin minullahan tässä voi käydä, mutta ei minulla hätä ollut mitään, että minä nyt hukun iankaikkisesti erkaneen Jumalasta. Ei, se oli vähän turvallinen, niin turvallinen olotila, että vaan niin kuin saunan löylyssä ollut. Niin, turva on Herran omalla sekä hyvänä päivänä että tuomion päivänä. Hänessä on turva. Niin kun minä sitten huusin, niin kyllä enkeli kävi auttamaan ja minä sain ne jalat sieltä, ne ilmatyynykoivet, kun oli lämpösaappaissa, oli ilmapussit ja muutenkin, kun ne oli niin köykäiset, niin ei ne ollut vielä pettynyt niin pahasti, niin ne vaan tänne jäähän päin tänne ja minä pitelin niin kuin tässä nyt olisi jääreuna, niin tässä jääreunasta kiinni ja jalat on tuolla. Minä olen sellaisessa asennossa, että ei siinä uima liikkeitä tehdä. Mutta sitten kun sain, kun enkeli auttoi varmasti, että minä sain ne sieltä kimpoamaan tänne ensiksi suoraan ja sitten jo tuonne uima-asentoon. Ja pari potkua, sammakko potkua, niin kuin tiedätte, niin minä olin jäällä. No niin, sä olette kuullut tämän monta kertaa, mutta täällä on uusia ystäviä, niin hyvä vähän kerrata ja verestää. Pyhä Henki haluaa meissä nämä asiat, mitkä tässä lueteltiin, saada meissä esille. Ne on Kristuksen mielenlaatua kaikki. Ne on Jumalan äärimmäistä, tässä sanottiin, itsensä hillitseminen. Kolmantena pitkämielisyys. Sankviinikko, tulinen luonne, niin pitkämielisyys on kaukana hakusassa joskus. Sitä täytyy ihan opetella. Jumalallinen koulussa tietysti. Minun isällä oli varmasti yksi niitä ihmeellisiä pitkämielisiä ihmislapsia, vaikka ei ollut uskossa. Et siinä oli minulle niin kuin mallikuva, että Jumala on pitkämielinen, niin kuin Pietari sanoo. Hän ei halua, että kukaan hukkuu, vaan kaikki tulee parannukseen. Hänen kärsivällisyytensä on aivan käsittämätön, kun ajattelee Suomenkin tilannetta tänä päivänä. Se olisi loppunut ihmiseltä kuin ihmiseltä. Se olisi loppunut, se olisi sanonut, että nyt saa riittää. Painetaan sitä nappia, mikä tuhoaa kerralla hetkessä kaiken tämän. Mutta Jumalan pitkämielisyys on vailla vertaa. Ei löydy maan päältä sellaista esikuvaa ketään. Mutta se siihen tulee päätepiste eräänä päivänä. Ja sitten kun se loppuu. Minun isä sanoi, että hänellä on pitkä vieteri, mutta kun se katkeaa, niin se on poikki silloin. Ja se on osuva sana Jumalasta. Kun se loppuu, se pitkämielisyys ja vieteri katkeaa, niin silloin on tietty luku pakanoista tullut sisälle ja silloin annetaan käsky niille palvelekseen tarkoitetulle henkiolennoille, eli enkeleille, ylienkeleille, kaikille palveluksessa oleville arvon mukaan. Arvoasteikon mukaan. Jumala on järjestyksen Jumala, hänellä on hyvin selvä suunnitelma ja tarkka arvojärjestys kaikissa, sekä taivaallisissa että maan päällä. Ja epäjärjestyksen hajottaja Jumala on perkele ja saatana, joka pistää kaiken hajalle ja sekaisin. Se on Baabelin henki, sekoituksen henki, ja se hyyrää kaikkialla maanpiirin päällä tänä päivänä. Panis kaikki sekaisin, jos Jumala ei nauraisi taivaassa, nota minun järjestystä sitä morsiusjoukkoa et sinä voi panna sekaisin. Se tulee täältä syvältä sisältä tai sydämestä, se tulee se järjestys niille. Ne noudattaa näitä asioita, kun minä panen henkeni yhä voimakkaammin niin. Ja tästähän minä luotan, että pyhä henki tulee yhä voimakkaammin, sillä se on vahva henki panemaan meihin sen vastustuksen, vastustavan voiman, että perkele ei saa meitä otteeseensa. Amen. Vaan meillä on koko Jumalan sota asu, koko tuo tiukka asu päällä, ja siihen ei voi tuo tulla. Yksi aihe minulla on mieliaihe, jota minä haluan tästä sota-asusta puhua vielä ennen kuin kuolen. Että meistäkin tulisi, ei potilaita, vaan sotilaita. Meistä tulisi todellisia jaloja Kristuksen sotamiehiä, jotka lyömme vihollisen saatanan kaikilla areenoilla ja tantereilla. Sillä tämä Jumalan sana on, jolla on luotu kaikki näkyväiset ja näkymättömät. Tämä on äärimmäisen tehokas ja voimallinen ase. Niin kuin me lauloimme. Taivas ja maa horjuu. Se horjuu ja huojuu niin kuin juopunut, niin kuin Jesaja sanoi tänä päivänä. Mutta Jumalan sana pysyy ihan kaikkista ihan kaikkiseen. Olemmehan me Jumalan sanassa sillä tavalla ankkuroituneet totuuden sanassa, että me pysymme ihan kaikkisesti. Koska kalliopohja on järkkymätön ja horjumaton. Kristus Jeesus on tämä kallioperustus, jolla ollaan. Joskus meitä huojuttaa. Me olemme juopuneita siis väärästä hengestä sillä tavalla, että meitä horjuttaa. Ja tämä kaatumatauti oli yhtä aikaa oikein muotisana ja asia. Mutta minä sanon, vakuutan sinulle ja kaikille, jotka tätä kasetille kun menee, niin kuuluu, että kun Jumalan henki tulee oikein vahvana, väkevänä meihin, niin me emme huoju, emmekä horju. Vaan hän pitää pystyssä meitä. Vastustajat hän maahansa masentaa ja kaataa, mutta totuudessa vaeltavat oikeamieliset pysyvät pystyssä. Ja Daavid sanoo, en minä ikinä horju. Sano sinäkin, että minä kyllä joskus vähän huojahtelen ja hoipertelenkin pikkusen, mutta minä haluan palata jälleen oikean viinilasin ääreen, väkevän voimaviinin ääreen, Jumalan hengen väkevän viinin ääreen. Ja uskon vielä, että tämä esikuva, mikä Kaanaan häissä tuli, niin tämä paras viini vielä odottaa meitä. Minä uskon koko sydämestäni, että Jumala on symbolisesti, profetaalisesti kaiken asettanut tähän sanansa. Että me vielä, josta minä sain maistiaisia, niin kuin viittasin silloin 12 vuotta takaperin lähes, niin tämä väkevä voimaviini, kun tulee meihin, niin me emme horju. Meitä kyllä kiitosmieli pompituttaa, hypityttää niin kuin Daavidiakin, mutta ei saa kaatumaan. Ei vaikka tulisi minkälainen arvostelu, niin kuin hänenkin Sauli tyttäristä Mikael piti hirmu pahana sen. Voi kauhistus, miten nyt on arvokas kuningas käyttäytynyt halpamaisesti, kun karvaset sääret ei muuta kuin vilahteli viitan alta, kun koikkelehti ja pomppi sillä tavalla. Ei osannut käyttäytyä korrektisti. Niin. Kukaan ei osaa käyttää työn niin korrektisti, että se syntistä ihmistä miellyttäisi uskovista. Oletko varmasti samaa mieltä, että et pysty niin miellyttävästi käyttämään, ja tämä on sinulle turvatoimenpide Jumalalta, että ei osata käyttäytyä korrektisti. Mutta Jumalan taivas iloitsee, kun hän asettaa henkensä kiitosmielensä meihin. Iloitsee, miten ihmeellisellä tavalla tuo astia käyttäytyy. Vaikka koreografia olisi hirvittävää. Poikkelehtiminen, niin. Kyllä minä olen sanonut ja sanon vieläkin, että jos olisi ne pikku kalansilmät olleet siellä nurkissa meidänkin olohuoneessa siellä Kiteellä silloin ja ottaneet kaiken filmille, niin mieluummin te kattelisitte tällä hetkellä sitä filmiä, kuin tätä minun puhetta kuuntelisitte. Minkälainen Erkki oli silloin? Ja kyllä minä itsekin vähän pakoilisin sitä. Oli se kyllä niin ihmeellistä. Ja kaikki sen jälkeen, mitä tapahtui. Me olimme, kun Herran henki tuli niin kuin unta näkeväiset. Tuntuu siinä Jumalan läsnäolossa, että joko minä olen taivaallisissa. Vieläkö minä olen ruumiissa, niin kuin Paavali sanoi, että en tiedä, olinko ruumiissa vai poissa ruumiista. Mutta taivaallisissa minä olin. Taivaallisissa minä olin. No niin. Miten me tulimme tähän uskoon? Kaikki liitot, muista 9. luvun roomalaiskirjettä sanotaan, vakuutetaan. Kaikki liitot on tehty juutalaisten kanssa. Pakanoiden kanssa on tehty yhtäkään liitto. Hebraalaisten 10.8. luvussa on ihan sama, minä luen tämän. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuksiansa en minä enää muista. Näin tapahtui sinulle, näin tapahtuu jokaiselle uudesti syntyvälle ihmiselle, että Jumalan henki antaa ympärileikkaa sydämen. Ja laskee henkensä sinne ja alkaa vaikuttamaan, että me vaellamme hänen tahtonsa mukaan. Epäröittekö vielä? Roomalaiskirjan 8. luku on se ihana luku pelastetulle sielulle, kun se pääsee 7. luvusta irti ja eroon. Kun se saa syntinsä anteeksi. Heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä muista enää. Jumala unhotti merkinkin synnit kaikki. Miten kauheita asioita se tekikään. Jumala unhotti kaikki. Koska hän luki Kristuksen ansion täydellisen syyttömyyden minun hyväkseni. Sitä on vanhurskaus. Syyttömäksi julistettu, niin kuin ei olisi koskaan syntiä tehnyt. Ja jos tätä ei ihminen koe, niin se ei ymmärrä, mitä auvoisuus, armon kokeminen on. Mitä taivas maan päällä on, kun se koetaan tällä sydämessä. Ei ihminen ymmärrä sitä. 4. luku 8. lukua. Tuota ihanaa pelastettujen lukua. 8. päivänä ympärileikkaus suoritettiin lain mukaan vanhan liiton päivinä. Eikä ainoastaan lain mukaan, vaan jo armotalouskautena Abrahamille oli tämän armon esikuva, uskon vanhurskauden esikuva. Niin hänelle määrättiin, että hänen täytyy 8. päivänä ympärileikata. Sillä mikä laille oli kolmas ja mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Nyt, että laki, joka on pyhä ja täydellinen ja hyvä. Laissa on täydellisyys. Miten Jumala on täydellinen? 10. Käskyn kokoelma on lakikokoelma, joka kertoo, miten täydellinen Jumala on ja miten mahdotonta on ihmisen tätä lakia täyttää. Mutta Kristus, ollen ihminen sekä Jumala, tämän pystyi täyttämään, koska hän ei ollut syntiä omakohtaisesti tehnyt. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Tuolla Galatalaiskirjassa kerrottiin ensin nämä lihat teot, jotka ovat ilmeisiä kaikille. Ja on hyvä joskus tarkkailla, vaellanko minä lihan mukaan vai hengen mukaan. Kumpi hallitsee, henki vai liha? Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sen tähden. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Ihminen vain hengen vallassa vaeltaessaan on Jumalan ennalta suunnittelemien tekojen valtapiirissä, kun henki hallitsee. Kun ihminen nukahtaa, uinahtaa ja vaipuu horrokseen, hän vaipuu tavallaan, koska ihminen ei voi koskaan olla siinä välimuodossa. Tässä on tullut kokouksen alussa jo tämä kahtiajako, ei ole välimuotoa. Jotkut yrittää olla välimuodossa. Kerttu sanoi aikoinaan Espoossa asuessa, että hänen työmaallaan oli ihminen, jo iäkäs ihminen, joka sanoi, että ei hän halua sinne kadotukseen, mutta ei hän niin mieli sinne taivaaseenkaan, siihen välimuotoon hän haluaisi. Ei ole välimuotoa. Kapinallinen Absalom roikkui taivaan ja maan välillä tässä välimuodossa. Mutta Daavid itki, hänen sielunsa on ylen kallis ja jäi iäti lunastus, siis lunastuksen vastaanottaminen suorittamatta häneltä. Se oli ainainen kipu ja murhe, että tuo komia, kaikkein veljeskaartin komein kaveri, niin rupesi kapinoimaan. Tuli kapinallinen. Ja tällä tavalla kävi, vaikka hän oli säästänyt. Mutta hänellä oli ei tunteisiin vetoava sotapäällikkö, vaan Jumalan vanhurskauteen ja oikeamielisyyteen katsova sotapäällikkö, joka ei kuunnellut tässä asiassa kuningasta Daavidia, vaan kuunteli enemmän hengen ääntä. Ja tämä on niin radikaali ratkaiseva asia, kun ollaan vanhurskaita tuomioita toteuttamassa, että me ollaan tämän hengen kanssa sopusoinnussa. Sinä ja minähän tullaan nimittäin Kristuksen kanssa niin tuomitsemaan. Näin Paavali opettaa ensimmäisessä korintolaiskirjan 6. luvussa. Tuomitsemaan maailman, enkelitkin, langenneet enkelit. Miksi me emme pysty sitten yhä vähäpätöisiä asioita käsittelemään ja Jumalan sanalla oikomaan ja tekemään oikea tuomio? Ei silmämääräinen, silmänlumet tuomio, vaan todellinen Jumalan sanan mukainen tuomio. Tuomio nimittäin lepää koko ajan Jumalan vastustajien elämässä. Tuomio on olemassa, sen toteuttamisaikataulu vain odottaa Jumalan järjestyksen, Jumalan aikataulua. Me emme tiedä, miten syvästi tämä kansakunta on kansakuntana jo Jumalan mielen vihoittanut. Jos Jumala on jo siirtänyt tämän kansakunnan yltä suojelevan kätensä, niin se vain odottaa hetkeä, milloin kansakuntana me saamme tuomion. Ja siinä, jos ollaan vielä ennen tämä ylösottoa tapahtuu, niin me ollaan mukana. Mikä käy jumalattomille, se tapahtuu meille vanhurskaillekin. Me joudutaan katsomaan sitä. Ja siinä tilanteessa kysytään meiltä, olemmeko me oikeamielisiä nyt. olemmeko me vanhurskaita. Se tarkoittaa oikeaa mielisyyttä. Olemmeko me todella vanhurskaita? Me teemme vain niin kuin Jumala haluaa. Kristus ei yksin tuomitse, vaan hän tuomitsee oman ruumiinsa kanssa, seurakunnan kanssa. Tämä asia on vähän hämärtynyt unessa olevalle seurakunnalle, miten suureen vastuuseen meidät Jumala on asettanut. Meillä on niin suuri vastuu, jos ihmisiä alkaa tunkeilla ja tulvia, että me joudutaan ottamaan joku iso areena käyttöön lähipäiväaikoina ja uskomattomia ihmisiä tulee, niin meillä tulee olla selvä Jumalan sanan esillä pitäminen, mitä kaikkea Jumalan sana, totuuden sana sisällään pitää. Meidän tulee kaikille antaa mahdollisuus tarttua tarjoukseen, Jumalan pelastustarjoukseen, mutta myöskin varoittaa siitä toisesta puolesta vakavasti. Niin kuin Jeesus teki, ollaksemme hänen kaltaisiaan. Hän puhui enemmän kadotuksesta kuin taivaasta, Raamatun lehdillä. Mutta uudesti syntyminen on tämä ihana ihmeellinen asia. Tutustuppas, miten paljon vanha liitto ennustaa. Jo yksi Jeremian kirjassa ennustetaan tosi paljon tästä uuden liiton asiasta. Oletteko edes ajatellut asiaa? Tässä on monissa luvuissa peräkkäin. Minä aloitan 24 luvusta Jesaja. Ei kun tuota Jeremia. Jakeesta 6. Ja minä käännän katseeni heihin, heidän hyväksensä, ja tuon heidät takaisin tähän maahan. Minä rakennan heidät enkä hajota, minä istutan heidät enkä revi pois. Ja minä annan heille sydämen, heidän tunteakseen minut, että minä olen Herra, ja he saavat olla minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta sydämestä. Ihmeellinen tieto, kaikki tietävällä Jumalalla. Erkkikin kääntyi hänen tykönsä ja antoi pelastaa itsensä. Ja jokainen, joka pelastuu, tekee samoin. Minä hyppään ton yli. Ja luku 32-38. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. Ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien niin, että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa. Ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton niin, etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää ja minä annan pelkoni heidän sydäminsä. Niin etteivät he minusta luovu. Kuulutko sinä näihin, joka ei luovu Herrasta, vaikka luopumus miten syvälle menisi tässä kansakunnassa Jumalan kansan keskellä? Että sinä et luovu Herrasta, sinä luovut mieluummin omasta elämästä, mutta et Herrasta. Tämä päätös pitää olla tehty sydämessä. Ja se kertapäätös riittää tähän, sillä Jumala otti sen vakavasti huomioon. Ja hän lähtee viemään sitä koettelemuksen tietä, jossa me vikistää ja inistää ja naristää ja niristää kukin persoonallisuuden mukaan. Mutta hän ei kysele enää niin kuin ei kysynyt Jobiltakaan, että miten minä saan tehdä, vaan hän tekee, vaikka me sanottaisiin millä tavalla, että sinä tuijotat vaan minua, etkä virka mitään. Hän tekee näin, koska hän rakastaa iankaikkisella ihmiselle käsittämättömällä rakkaudella meitä. Niin hän tekee sen takia. Koska hän tietää, mikä on lopputulos, kun hän työskentelee. Kun hän löysi sinut tästä maailman kovasta pellosta, tuon aarteen, josta Jeesus vertauksina kuvailee. Kallisarvoisen helmen. Nainen etsi hopearahaa, kadotettua hopearahaa. Vaimen etsi kadotutta lammasta. Ja tämä peltoon kätketty aarre on aarteista arvokkain. Maailma on peltoja ihmisiä niin paljon kuin maanpiirin päällä on. Ne ovat iankaikkisuusolentoja. Niissä on Jumala pannut iankaikkisuuden. Kauniisti hän on tehnyt kaiken aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pistänyt. Jehovan todistajat sanoo, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Jos näin olisi, tätä valhetta ei uudesti syntynyt, koska se ei rakasta valhetta, niin se ei usko mitään näitä valheita. Se uskoo totuuden sanaa, niin kuin Jumala on sen sanonut. Prikulleen ottaa sen todesta. Otetaan vielä nyt on kysymys Daavidista, josta hän apostolien tekojen 15. luvussa sanoi, että hän on löytänyt sydämensä mukaisen miehen, joka kaikessa tekee hänen tahtonsa. Jeremian kautta tulee tämä 33. luvussa. Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana. Näin sanoo Herra, jos saatte rikotuksi minun liittoni päivän kanssa ja minun liittoni yön kanssa, niin että päivä ja yö eivät enää tule ajallansa, niin rikkoutuu myös minun liittoni palvelijani Daavidin kanssa, niin ettei hänellä enää ole poikaa, joka istuu kuninkana hänen valtaistuimellansa, ja minun liittoni leiviläisten pappien minun palvelijani kanssa. Niin kuin taivaan joukkoa ei voida lukea eikä meren hiekkaa mitata, niin monilukuiseksi minä teen palvelijani Daavidin jälkeläiset ja leiviläiset, jotka minua palvelemat. Ja Jeremialle tuli tämä Herran sana. Etkö ole huomannut, mitä tämä kansa puhuu sanoen? Ne kaksi sukukuntaa, jotka Herra valitsi, nyt hän on hyljännyt. Ja he halveksivat minun kansani niin kuin se ei enää olisikaan kansa heidän silmissänsä. Näin sanoo Herra. Jos minun liittoni päivän ja yön kanssa on olematon, jos en enää ole säätänyt taivaan ja maan lakeja, niin minä myös hylkään Jaakobin ja palvelijani Daavidin jälkeläiset, niin etten ota hänen jälkeläisistänsä hallitsijoita Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille, sillä minä käännän heidän kohtalonsa ja armahdan heitä. Se on voimakas ilmaisu. Jumalan lait, säätämät lait, ajan näytöstä, päivän kiertokulusta, niin kaiken sen täytyy rikkoutua merkiksi siitä, että Jumala ei enää pidäkään sanaa. Ja silloin tuokin meidän laulama, aina Herramme sana on horjumaton, niin sekin menettää, me lauletaan sitä turhaa. Mutta me ei lauleta turhaa, minä vakuutan sinulle, saat olla ihan rauhassa. Ei lauleta turhaa. No vielä minä otan Hesekielin kirjasta pari kohtaa. 11 ja 9. Ja minä annan heille yhden sydämen ja uuden hengen minä annan heidän sisimpäänne, teidän sisimpäänne, ja minä poistan kivi sydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihaa sydämen, niin että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksiani ja pitävät ne. Ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa. Sitten on myöskin tämä toinen, jotka eivät tässä liitossa halua olla, joiden sydän vaeltaa kaikkien iljetysten jäljestä, niin sitten on oma ohjelmansa heille. vielä 36 luku. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksieni ja pidättä ne. Ja sitten on tämä maapalsta, jonka puolesta me rukoillaan aina, on luvattu. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Ihanat ovat näköalat niille, jotka nyt kääntyy. Nyt on tämä sielujen sato alkanut kerääntyä, että esikoislyhde uuden liiton uskovia, jotka täytyy olla juutalaista tietty määrä pelastuneita, niin nyt on tämä tapahtumassa. Se kertoo meille, että nyt on viimeiset hetket käsillä tässä armotalouskaudessa, tässä pelastussuunnitelmassa. Ja nyt täytyy kiirehtää ihmisiä, siis että enää anna vihollisen siirtää sitä tuonemmaksi, vaan niin kuin hebraalaiskirja sanotaan, 4. luvussa, että tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa erämaassa. Vihoititte Jumalan. Jos kuulette hänen äänensä. Pyhä Henki ei tarvitse välttämättä meitä julistajia, koska minullakaan ei ollut kukaan minulle kertomassa eikä julistamassa, kun Pyhä Henki alkoi työnsä minussa. Kun me lähdettiin Israelin maahan, niin minulle pakana uskovana oli selvä, että Pyhän Hengen aikakaudessa, vaikka minä olisin Pohjoisnavalla ollut tai Antarktiksella tuolla Etelänavalla, niin minä olisin pelastunut, koska Pyhä Henki on kaikkeen maailmaan tullut ja lähdetty. Ja löytää morsiussielun. Yhtä varmasti kuin Eliezer, Abrahamin vanhin palvelija, löyti tuolle Iisakille puolison Rebekan. Se on Pyhän Hengen, minä en sano, että se on niin kuin Eliezer Pyhästä Hengestä kuvaa, vaan Pyhän Hengen valtaamasta uuden liiton uskovasta se on kuvaa. Se löytää morsiussielun Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Se on oikealla ajalla oikeassa paikassa, jos Jumalan henki saa johtaa. Joskus se kieltää, niin kuin kielti alkuseurakunnan apostoleja, menemästä sinne ja tuonne ja tänne. Kun me oltiin nuoria uskovia, meitä oli sellainen kymmenkunta uskovaa, kotona kokoonnuttiin ja rukoiltiin, mihin Herra sinä haluat nyt mennä. Ja me olisi kiirehditty kerrankin Särkisalmella, siellä on sellainen asuma lähi joku Moskuunniemi. Ja yksi veli sanoi, että Moskuunniemeen mennään kokouksia pitämään. Ja Pyhä Henki sanoi, että ei mennä nyt. Nyt mennään sinne. Ja me saimme olla ihanassa Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. Kun me tuossa Kesälahdella, jossa nyt asumme Kesälahden puolella, niin oltiin evankeliointiretkellä sen pienen ryhmän kanssa, kitarat mukana, ja todistettiin siellä näissä kahdessa, taikka yritettiin kahdessa ravintolassa, niin toisessa saatiin olla, esiintyä, meillä annettiin lupaa. Mutta kun me olisi haluttu mennä samalla matkalla, niin kuin kaksi kärpästä iskeä yhdellä iskulla toiseenkin paikkaan, mutta me rukoiltiin autossa ja Herra Henki sanoi, että ei nyt käy tähän, ette pääse. Joskus tulevina päivinä. Ja kun veli laitettiin sinne kysymään asiaa autosta, niin juuri tällä tavalla tämä ravintoloitsija sanoi, että ei nyt käy, mutta joskus myöhemmin käy. Eikö se ole ihanaa johdatusta? Pyhä Hengen puhetta. Meidän tulee päästä Pyhän Hengen ohjaukseen, suoraan konkreettiseen ohjaukseen ja johdatukseen. Silloin me ei hakata, hosuta niin kuin umpimähkää. Niin kuin. Koko Jumalan kansa, jos on yksimielisesti, niin kuin me oltiin se pieni ryhmä. Sitä ei saanut kukaan muu aika siksi, että tuo niin monisärmäinen uskovista koostu joukko oli niin yksimielisesti viikosta toiseen kokoontui rukoilemaan kuin pyhä henki. Minä ymmärrän näinä päivinä sen niin kristallin kirkkaasti, että pyhä henki sen sai aikaan. Ja sen takia Jumalan antamat armolahjat siellä toimi, koska henki oli läsnä. Minä sanon murheella, tänä päivänä ei armolahja toimi minunkaan elämässä sillä tavalla, se olette pannut merkille. Se tuo minulle murhetta. Se kertoo, että henki on väistynyt johonkin. Ja se tuo minulle tämän kivun, joka minulla on nyt tällä hetkellä. Mutta minä panen luottamuksen Herraan. Ja minä luen lopuksi vain Psalmien kirjasta. Psalmi 60. Itselleni rukous tappion kääntyessä voitoksi. Veisuun johtajalle veisataan kuin todistuksen lilja. Daavidin laulu opeteltavaksi. Kun hän taisteli Mesopotamian ja aramilaisia ja Soonin aramilaisia vastaan ja Joab palasi ja voitti suolalaaksossa edomilaiset 12 000 miestä. Jumala, sinä hylkäsit meidät, sinä hajotit meidät ja olit vihastunut, auta meidät ennallemme. Sinä saatoit maan järkkymään ja halkeilemaan, korjaa sen repeämät, sillä se horjuu. Sinä olet antanut kansasi nähdä kovia päiviä, olet juottanut meitä päihdyttävällä viinillä. Mutta sinä olet antanut lipun niille, jotka sinua pelkäävät, että he kokoontuisivat sen turviin, joustapakoon selaan. Että sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat, auta oikealla kädelläsi ja vastaa meille. Nyt huom, Jumala on puhunut pyhäkössänsä. Minä riemuitsen, minä jaan Sikemin ja mittaan Sukotin laakson. Minun on Gilead, minun on Manasse, Efraim on minun pääni suojus, Juuda minun valtikkani. Moab on minun pesuastiani, Edomin minä viskaan kenkäni, Filisteä nostan minulle riemuhuuto. Kuka vie minut varustettuun kaupunkiin, kuka saattaa minut Edomin? Etkö sinä Jumala hyljennyt meitä, et lähtenyt Jumala meidän sotajoukkojemme kanssa? Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja. Hän tallaa meidän vihollisemme maahan. Kyllä minä nyt vielä tähän yhteyteen tämän Efraimin otan täältä Jeremia 31 luvusta. Nyt kun he vielä ovat osa tulematta hajotuksesta pois, niin meilläkin on tämä hyvä visio olemassa. 9. Ja itkien he tulevat ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Seuraavalla sivulla. 20. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Efraim oli tämän Egyptissä saatujen poikien Manasse oli vanhempi, Efraim oli nuorempi, ja kun Jaakob siunasi näitä poikia, niin hän pani ristiin kätensä, ja Joosef yritti estää häntä. Mutta Jumalan henki vaikutti Jaakobissa, että hän rukoili oikein, että tämä poika saa suuremman siunauksen kuin Manasse. Ja Jumala Efraimin nimellä koko kansaa halusi kutsua välille. Kun Aamoksen kirjassa paljon Efraimista puhutaan, niin siellä nimenomaan sanotaan, tämä on koko kansa on minun rakas poikani Efraim. Efraim, hebreaksi Abrajim, tarkoittaa kaksoishedelmä, hedelmällinen. Tämä Aasenat, tämä egyptiläinen vaimo, oli Oonin pojan Patifaarin tytär. Ja tämä nimi merkitsee pakana psykologiassa jumalatarta. Joosef oli saanut siis heidän jumalattarensa vaimokseen Faaraan suostumuksella. Silloin kun hän oli varapresidentti, varakuningas, tarkoitan kuningashuonehan se oli, niin kuningas oli Faaraan jälkeen. Jos jotakin olisi sattunut, niin Joosef olisi korotettu tähän arvoon. Se ei ollut pieni arvo, mikä tämän kauhistavan koettelemuksen jälkeen Joosefille tuli. Kärsimyksen maassa hänet tehtiin hedelmälliseksi. Ja Jaakob sanoi, että ole sinäkin kärsivällinen odottaen maan kallista hedelmää, sillä hän antaa ajallansa sateen, kastelee tämän maan, syyssateen ja kevätsateen. Nämä Raamatun kohdat minua on lohduttaneet viime päivinä ahdingon keskellä. Hän on sen kaiken tekevä. Kun minä katson itseäni, minä masennun. Älä sinäkään kattele liikaa itseäsi. Terveellä tavalla Jumala haluaa, että me tutkimme itseämme. Olemmeko me uskossa ja niin päin pois. Olemmeko me siinä uskossa, joka voittaa kaiken tämän maailman, niin kuin Johannes kirjoittaa. Se on meidän uskomme, joka on annettu lahja. Ja sen Herra haluaa meissä uudistaa ja väkeväksi tehdä ja voimalliseksi. Aamen.